Թութա Թագուհին. Այդ տարին իմ և իմ ընկերների, Համիդ Խոջայի և Ուստա Խոջայի աղջիկների սիրելի զբաղմունքը Թութա Թագուհուն այցելելն էր։ Շունչտերս պահած լսում էինք նրա զարմանահրաշ պատմվածքները, հեքիաթները և գրավիչ պատմությունները։ Նա անգիր գիտեր պոեմներ և լեգենդներ Ռուստամի, Իսֆենդիարի, Սիավուշի և Աբու Մուսլիմի մասին։ Մենք դրա համար տանում էինք հաց, կաթ և դրած փոխարեն իր թախտի վրա պառկած նա մեզ պատմում էր անհամար պատմություններ, և մենք մոռանում էինք մեզ շրջապատող աշխարը, իր Թութա Թագուհու աղքատիկ վերմակով ծածկված մարմինը, խղճուկ խրճիթի մռայլ պատերը։ Այդ հեքիաթային Թութա Թագուհին վերցնում էր մեզ իր իշխող ձեռների մեջ և տանում դեպի կախարդական թագավորությունը։ Մի անգամ նա մեզ համար պատմեց աշխատասեր բանվորի և խաբեբա տիրոջ պատմությունը։ Մինչև այժմ էլ ես հիշում եմ այդ պատմությունը։ Թութա Թագուհին պատմում էր. Կար չկար, աշխարում մի ստախոս և ագահ մարդ կար. Նա իր ծառաներին և բատրակներին ստիպում էր անվճար աշխատել իր համար։ Երբ նրանք ուզում էին ստանալ իրենց աշխատանքի վարձը, նա ամեն տեսակի իրավացի և անիրավացի խոսքերով այնպես էր նրանց մոլորեցնում պարտքերի մեջ, որ նրանք երբեք չէին կարողանում դուրս պրծնել նրա ձեռքից։ Մինչև իսկ, եթե բանվորը վճարում էր այդ մտածածին պարտքը, տերը ահաբեկելու միջոցով նրան խաբում էր։ Բանվորները մինչև իրենց մահը նրա ձեռքից ազատում չունեին։ Երբ նրա հին բանվորները բոլորը մեռան, նա մնաց բոլորովին մենակ։ Ոչ ոք չէր համաձայնում աշխատելու գնալ նրա մոտ, չնայած նա ամեն կերպ ջանում էր հրապուրել նրանց և երթվում ճշտությամբ վճարել։ Նրան անվանում էին ստախոս և զրպարտիչ։ Այս վատ համբավը այնպիսի մեծ տարածում էր գտել, որ ամեն տեղ նրան ճանաչում էին։ Մի անգամ նա մզկիթի մոտ հավաքեց գյուղի չքավորներին և մոլայի ներկայությամբ երթվեց, որ եթե որևէ մեկը իր մոտ գա, նրան կվճարի ազնվությամբ, սակայն ոչ ոք նրան չհավատաց։ Այն ժամանակ նա իր մոտ կանչեց այդ գյուղում ապրող մի որբ պատանու։ «Տղաս», ասաց նա, «դու հայր չունես, իսկ ես որդի. Եթե դու գաս ինձ մոտ, ես քեզ կորթեգրեմ. երբ իմ միակ աղջիկը մեծանա, կտամ քեզ, և իմ մահվանից հետո իմ ամբողջ կարողությունը կմնա քեզ»։ Ապա կանչելով իր 5 տարեկան աղջկան, ավելացրեց. «Այս գեղեցկուհին, երբ մեծանա, քո կինը կդառնա»։ Պատանին համաձայնեց, և այդ օրից նա գնաց աշխատելու տիրոջ մոտ։ Անցան օրեր, ամիսներ, տարիներ։ Պատանին իր խոստումը ազնվությամբ կատարեց և աշխատում էր, որքան որ կարողանում էր։ Նա շատ ուշադիր և հոգատար էր աղջկա վերաբերմամբ։ Նրա համար խաղալիքներ էր սարքում, զվարճալի պատմություններ պատմում, ուրախացնում էր նրան։ Աղջիկը կապվեց այդ սիրալիր և հոգատար պատանու հետ, և երբ հասունացավ, ավելի և ավելի կապվեց տղային ու սիրեց նրան։ Դաշտ գնալիս, տղան ամբողջ ժամանակ նայում էր տիրոջ տան կողմը, կարծես թե այնտեղ թողել էր մի թանկարժեք զարդ։ Նա աշխատում էր ավելի և ավելի եռանդով, կարծես ուզելով ավելի մոտեցնել երկար սպասված ամուսնության օրը։ Տերը նրա հետ լավ և քաղաքավարի էր վարվում։ Աշխատանքի ուղարկելիս ոչ թե հրամայում էր, այլ խնդրում։ Աղջիկը ստիպում էր տղային գնալ հոր մոտ և խնդրել կրճատելու ամուսնության ժամկետը։ Տղան ասում էր, որ լավ կլինի, եթե նրա հայրը այդ անի առանց խնդրելու։ Երբ աղջիկը լրացրեց իր 17 տարին, ամեն կողմից սկսեցին խնամախոսներ գալ։ Աղջիկը սկսեց անհանգստանալ։ Մայրը լսելով խնամախոսներին, խոսում էր հարսնագնի մասին, բայց ոչ ոքի չէր ասում, որ աղջիկը բանվորի հետ արդեն նշանված է։ Աղջիկը հասկացավ, որ ծնողները իրեն երբեք չեն ամուսնացնի իր սիրելու հետ, և որ նրանք հարուստ փեսացու են փնտրում, որպեսի իրենց աղջկան ավելի թանկ ծախեն։ Նա տղայի հետ խոսեց այդ մասին և պատվիրեց նրան հեռացնել խնամախոսներին և հորից խնդրել իր ձեռքը։ «Իմացած եղիր, եթե հայրս ինձ ուրիշին տա, ես ինձ կսպանեմ», ասաց նա։ Եթե հայրդ քեզ ինձ չտա, ես ինքս ինձ կսպանեմ, պատասխանեց տղան և գնաց մոլլայի մոտ, որի ներկայությամբ պայման էր կապվել տիրոջ և բանվորի միջև։ Պատանին խնդրեց մոլլայից հանդես գալ որպես միջնորդ իր և տիրոջ միջև։ Մոլան համաձայնեց և գնաց տիրոջ մոտ։ Տերը ծիծաղեց. «Դուք դրա համար մի անհանգստացեք. Եթե իմ բանվորը ձեզնից հարցնի իր գործերի մասին, ասացեք, որ ես ինքս նրան կպատասխանեմ»։ Ապա նա գնաց բանվորի մոտ և ասաց. «Որդիս, մեր գործերի մեջ կողմնակի մարդիկ մի գցիր և ուշադրություն մի դարձրու խնամախոսներին, որովհետև քո հարստացուն շատ գեղեցիկ է, և դրա համար էլ նրանք գալիս են և գնում են. Մենք չենք ուզում ոչ ոքի վիրավորել, դրա համար էլ կոպիտ կերպով չենք մերժում, այլ նրա համար առաջարկում ենք այնպիսի արժեք, որ բոլոր փեսացուները հեռանան»։ Պատանին հանգստացավ, հանգստացրեց նաև աղջկան։ Դրանից հետո նա սկսեց աշխատել ավելի եռանդով։ Մի անգամ տիրոջ տան դռանը երևաց ճոխապես զարդարված ուղտերի մի քարավան։ Ուղտերից մեկի վրա բարձել էին բրնձով և ալիրով լի տոպրակներ, մեկի վրա քաղցրեղեն, շաքար, կոնֆետ և հալվա, երրորդի վրա ատլասե հագուստներ, մետաքս, թավիշ և փարչա։ Ուղտերին կանգնեցրին դռանը, բեռնաթափեցին և բեռը տարան ներս։ Բոլորը հասկացան, որ տերը իր աղջկան տվել է ինչ-որ հարուստ մարդու, որ այդ բոլորը հարսի գինն էր, և որ շուտով կկատարվի հարսանեկան խնջույքը։ Բանվորը նույնպես ամեն ինչ հասկացավ, և կարծես երկինքը փուլ եկավ իր գլխին։ Նա սկզբում որոշեց ինքնասպանություն գործել, բայց հետո մտածեց. «Ինձ սպանել կարող եմ, բայց քանի դեռ հոգի կամ մարմնիս մեջ, կպայքարեմ իմ երջանկության համար. երբ այլևս ոչ մի հույս չունենամ, այն ժամանակ ինձ կսպանեմ»։ Այն ժամանակ, երբ տանը զբաղված էին փեսայի ուղարկած նվերները և հագուստերը նայելով, պատանին ներքին բակով ներս գնալով աղջկան կանչեց մի կողմ։ Աղջիկը սկսեց լաց լինել և հագուստի տակ թաքտված խանչալը ցույց տալով ասաց. «Ես հարմար առիթի եմ սպասում, որ սա կուրծ կսխրեմ»։ «Ես էլ սկզբում դրա մասին էի մտածում, բայց հետո գտա քո և իմ ազատվելու միջոցը»։ Լսելով այս խոսքերը, աղջիկը գրկեց պատանուն և առաջին անգամ համբուրեց նրան։ «Դե, շուտ ասա, ինչ ես մտածել, թե չէ ես վախենում եմ ուրախությունից մեռնեմ, չիմանալով, թե ինչպես պետք է մենք փրկվենք»։ «Համբերիր և ցույց տուր, որ առաջիկա հարսանիքի համար ուրախ ես»։ «Այսպիսով ես հնարավորություն կունենամ գաղտի քեզ մոտ մտնելու ու մենք կփախչենք»։ «Այդ խնջույքին ես չեմ մասնակցի, կպատրաստվեմ, և խնջույքից հետո հորդ հետ կտեստվեմ ու նրանից կպահանջեմ այն գումարը, որը իմ 12 տարվա ծառայության վարձն է. մեր փախուստից հետո այդ փողը մեզ շատ կօգնի»։ Այդ խոսակցությունից հետո պատանին գյուղից հեռացավ և խնջույքից մի շաբաթ հետո վերադարձավ։ Տերը մոլլայի և մի քանի հարուստ մարդկանց հետ նստել էր մզկիթի մոտ։ Բանվորը մոտեցավ նրան։ «Ես ձեր աղուհացը շատ եմ կերել և մի քիչ աշխատել եմ, այժմ ինձ արձակեցեք, տվեք ինձ իմ աշխատանքի վարձը, և դա ձեր վերջին բարությունը կլինի»։
«Ինչ վարձատրության մասին է խոսքը»,  դժգոհ պատասխանեց տերը։
12 տարվա իմ աշխատանքի վարձը, մոլլան վկա է մեր պայմանին»։ Տիրոջ աչքերը արյունով լցվեցին, սակայն նա իրեն զսպեց։
«Լավ», ասաց նա, «երբ պահանջում ես օրենքով, օրենքով էլ կստանաս. Առավոտյան ես պահեստից կես տոպրակ գարի հանեցի, որ ջաղաց ստանեմ, բայց չհասցրի, վերցրու այդ գարին»։
«Ուրեմն, իմ 12 տարվա ծառայության համար ինձ վարձատրում ես կես տոպրակ գարիով»։ «Տեսնում եմ, որ դու Աստծո դատաստանից չես վախենում»։
Լսելով այս խոսքերը տերը վախեցավ, նա հույսով նայեց մոլլային, վերջինս օգնության հասավ։
«Ասա ինձ», հարցրեց մոլլան բանվորին, «երբ որ տերը քեզ իր մոտ վերցրեց, քեզ փող կամ որևէ գույք խոստացավ»։
նա խոստացավ ինձ դարձնել իր փեսան։
Այդպիսի խոստումը չի կարելի վարձատրություն համարել։ Նա քեզ փող կամ գույք խոստացել է։
Ոչ։
Լավ, ասաց Մոլլան,
եթե այդպես է,
ուրեմն Տերը ինչ որ կարողանում է տալ քեզ, դա էլ հենց քո աշխատանքի վարձն է, ընդունիր և շնորհակալ եղիր։
Լսելով Մոլայի այս անամոթ դատողությունը, տղան զայրացավ, սակայն իսկույն նրա գլխում արտացավ մի խորամանկ միտք։ Նայելով տիրոջը, նա հանդարտությամբ ասաց.
Լավ, ինչ արած, տուր գարին։
Բայց կինդ չի թողնի, որ ես գարին բակից դուրս բերեմ։
Եթե չթողեց, նրան ասա, որ դուրս գա դռան մեջ և նայի իմ կողմը, ես նրան կասեմ, որ թողնի։
Տղան վազեց բակը, նստեց ձիուն և տանտիրուհուն ասաց. Տերս ինձ հրամայեց գարին ջաղաց տանել։ Նա հրամայեց ինձ հետ վերցնել ձեր աղջկան, որպեսի նա ամուսնանալուց առաջ ջրաղացը տեսնի։ Ասացեք նրան, որ պատրաստվի։
Ստում ես, ասաց տանտիրուհին։
Նա չի թողնի, որ իր նշանված աղջիկը բանվորի հետ որևէ տեղ գա։
Եթե չեք հավատում, գնացեք և դռնից հարցրեք։
Տանտիրուհին բանվորի հետ դուրս եկավ, տղան կանչեց.
Նա ինձ չի հավատում։
Այն ժամանակ Տերը կնոջը ձեռքով արեց։
Ես թույլ եմ տվել։
Բանվորը վազեց բակը, տոպրակով գարին բարձեց ձիուն, ինքը նստեց, աղջկան նստեցրեց թարքին և դռնից դուրս գալով ձին քշեց։ Երբ Տերը նետվեց նրանց հետևից, տղան և աղջիկը վաղուց արդեն հեռացել էին։ Հեռավոր մի վայրում նրանք սկսեցին ապրել և հասան իրենց ցանկությունների կատարմանը։ Թութա թագուհին խոսում էր պարզ ժողովրդական լեզվով, պատկերավոր ոճով, հուզելով և գրավելով ունկնդիրներին։ Ես ցավում եմ, որ բոլորովին մոռացել եմ նրա պատմելու ձևը։ Չէ՞ որ այդ ժամանակից անցել է ավելի քան 60 տարի։ Այժմ ես արդեն այդ բոլորը պատմում եմ իմ ձևով։ Սակայն ես իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում հիշելով նրա մասին աշխատեցի գրել ինչքան կարելի է պարզ։ Այդ 80-ամյա ձեր կնոջը ես համարում եմ իմ առաջին ուսուցիչը, և երբ հիշում եմ նրան, նորից զգում եմ նրա հանդեպ խղճահարություն և երախտագիտություն։ Մի երեկո, երբ բոլորովին մտնել էր, մայրս պատվիրեց ինձ մի աման կաթնով տանել թութաթագուհուն։ Երբ ես կաթնովը տարա, նա խնդրեց ինձ ամանը ետ տանել, որպեսի մայրս այն լվանա մյուս ամանների հետ։ Ես նստեցի։ Այդ միջոցին սենյակ մտավ ուստա խոջայի որդի Իքրամ խոջան և նստեց ինձ մոտ։ Նա թութա թագուհուց խնդրեց մի բան պատմել։ 80-ամյա կինը մի երկու բան պատմեց և հոգնեց։ Իքրամ խոջան խնդրեց նորից պատմել։ Երբ ոչ մի կերպ չհաջողվեց, նա խլեց նրա գլխի տակի բարձը և փախավ։ Ձեր կնոջ մեջքը անտանելի կերպով ցավում էր։
«Այսօր չեմ կարող», ասաց նա։ «Այսօր ես շատ թույլ եմ, այժմ կաթնովը կուտեմ և իսկույն կքնեմ»։
Իքրամ խոջան խլեց ամանով կաթնովը և վազեց մի կողմ։
«Եթե մի բան չպատմեք, կաթնովը չեմ տա»։
Ձեր կինը այս անգամ էլ ստիպված եղավ տեղի տալ։ Նա խոստացավ մեզ պատմել մի հետաքրքիր պատմություն։ Իքրամ խոջան կաթնովը տվեց նրան։ Ուտելուց հետո թութա թագուհին ասաց. «Այս հեքիաթը անվանենք «Ամեն բան իր ժամանակն ունի»։ Կար չկար մի աշակերտ կար, որն ապրում էր Բուխարայի մեդրեսեներից մեկի խուցի մեջ։ Նա մի ընկեր ուներ, որը հաճախ նրան իր մոտ էր հրավիրում և հյուրասիրում։ Նա երազում էր գտնել հյուրասիրելու մի միջոց և իր մոտ հրավիրել ընկերոջը։ Մի անգամ նրա խուցը ներս թռավ մի աղավնի։ Նա ցատկեց, դուռը փակեց, աղավնում բռնեց և մորթեց։ Փետրելով և փորոտիքը մաքրելով, նա գնաց հարևանի մոտ, ամեն ինչ պատմեց և մի քիչ յուղ խնդրեց աղավնին տապակելու համար։ Հարևանը յուղը տվեց։ Նա աղավնին տապակեց, կացայի բերանը փակեց և գնաց ընկերոջը հրավիրելու։ Հենց որ նա խուցից դուրս եկավ, հարևանը փողոցից բռնեց մի աղավնի և կացայից հանելով եփված աղավնին, Նրա տեղը դրեց կենթանի աղավնուն և փակեց բերանը։ Մի քանի րոպեից հյուրն ու տանտերը ներս մտան։ Հյուրին նստեցնելով պատվավոր տեղը, նա ձեռները լված և թևերը վեր քշտելով սկսեց ճաշի պատրաստություն տեսնել։ Սկուտեղը լվանալով դրեց օջախի մոտ, աջ ձեռքով վերցրեց գթալը, իսկ ձախով բարձրացրեց կափարիչը։ Աղավնին կաթսայից դուրս թռավ, թավալվելով պտույտ գործեց խուցի շուրջը, թռավ դեպի դուռը և անհայտացավ։ Տեստելով հրաշքը, որից նրա ամբողջ հույսերը հոդս սնդեցին, աշակերտը համարյա թե գիտակցությունը կորցրեց։ Գթալը ձեռքից վայր գցելով, ձեռները դեպի երկինք բարձրացրեց և բացականչեց. «Ով տեր, քեզ համար մեռածին հարություն տալ իրավացի է և ուղիղ, սակայն ամեն բանի իր ժամանակն ունի. Ինչու դու հարկ համարեցիր կենթանացնել արդեն տապակված աղավնուն և ինձ ամոթահար թողնել հյուրիս մոտ»։ Հեքիաթը վերջացնելով, թութա թագուհին Իքրամ Խոջային ասաց. «Այսպես որդիս, ճիշտ աշակերտի ասացի պես, հեքիաթ պատմելն էլ իր ժամանակն ունի, և պետք չկար, որ դու ինձ ստիպեիր, քանի որ ես ուզում էի քնել»։